No niin, tervetuloa tämän osion 4 seuraavaan alaosioon. Eli tässä nyt käsitellään tänään sitä, että miten solut välittävät viestin. Eli solut reagoi useisiin erilaisiin ärsykkeisiin. Ne voivat olla kemiallisia signaaleja, valo, soluvälitilan komponentit, hormonit, hermovälittäjäaineet, tuoksut, kuten nyt esimerkiksi minusta tässä hauskassa kuvassa nähdään, että meillä on ensin tämä ärsyke, joka olisi tämä pizzapala, sitten meillä on reseptori, joka se havaitsee, eli tämän koiran nenukki, ja sitten tästä lähtee viesti kontrollikeskukseen, eli aivoihin, ja se saa sitten aikaan vasteen, eli tässä tapauksessa tämä koiran kuolaaminen. No on useita erilaisia tapoja, miten solut voi välittää viestejä. Ja meillä on myös paljon erilaisia viestimolekyylejä, eli ligandeja, ja samoin meillä on erilaisia signalointitapoja, joita me tänään käsitellään kaikkia erikseen. Meillä on autokrininen signalointi, eli tässä solu keskustelee itse itsensä kanssa näiden viestimolekyylien avulla. Sitten meillä on kontaktiin perustuvaa signalointia, eli solujen välillä on tämmöisiä aukkoliitoksia, joiden kautta signaalit kulkee. Sitten meillä on parakliinistä signalointia, eli tämä yleensä tapahtuu toisiaan lähellä olevien solujen välillä. Tästä hyvä esimerkki on synaptinen signalointi, eli neuronaalinen. Katsotaan sitäkin tuossa hieman myöhemmin. Ja sitten meillä on endokriininen signalointi, eli tätä suorittavat yleensä hormonit. Ja tässä sitten se lähettävä solu on hyvinkin kaukana siitä kohdesolusta, eli tämän signaalin pitää kulkea verenkierron kautta. Mutta näissä seuraavissa dioissa on käymään sitten tarkemmin läpi, että minkälaisia nämä erilaiset signalointitavat on ja millaisia viestejä siellä mahtaa kulkea. No, aloitetaan ensin endokriinisestä signaloinnista. Eli kuten just äsken mainitsin, niin tässä siis viestivä solu ja kohdesolu sijaitsee kaukana toisistaan. Eli tässä se viestivä solu erittää sen signaalimolekyylin, hormonin, verenkiertoon, joka sitten kuljettaa sen signaalimolekyylin sinne kohdesoluun, joka sijaitsee hyvinkin kaukana. Ja tässä viestimolekyyleinä meillä on umpieritysrauhasten tuottamia hormoneja. Katsotaan seuraavassa diassa, että minkälaisia erilaisia niitä on. Ja tässä siis tosiaan endokriinisessä viestinnässä nämä umpieritysrauhaset tuottaa hormoneja verenkiertoon ja minkä kautta ne sitten jakautuu eri puolille kehoa, koska sama hormoni voi vaikuttaa useisiin eri kudoksiin. No, ihmisellä on paljon erilaisia näitä endokriinisia kudoksia. Tähän on otettu muutamia esimerkkejä. Eli meillä on aivolisäke ja sieltä erittyy muun muassa luteinisoivaa hormoneja ja tämä stimuloi ovulaatiota. No, sitten meillä on kilpirauhanen ja siellä on tärkeä hormoni tyroksiini, joka stimuloi aineenvaihduntaa, eli se vaikuttaa useisiin eri kudoksiin. No, sitten meillä on haima, josta erittyy insuliinia, ja varmasti ehkä kaikki tiedämmekin, että insuliini on tärkeä aineenvaihdunnan säätelijä. No, sitten munuaisista erittyy erytropoietiinihormonia ja se taas lisää punasolujen tuottoa. No, sitten myöskin rasvakudos on myöskin endokriininen kudos, eli se erittää muun muassa leptiinihormonia, jolla on ruokahalua vähentäviä vaikutuksia. Vatsalaukusta meiltä erittyy gastriinia ja se taas lisää suolahapon eritystä ja sitten parantaa ruoansulatusta. No, sitten vielä hypotalamus on kanssa yksi tämmöinen endokriininen kudos, josta erittyy somatostatiinia ja se inhiboi kasvuhormonin vapautumista. Mutta nyt sitten viime aikoina tiedetään, että suolisto saattaakin olla nykyään yksi ihmisen suurimmista endokriinisistä elimistä. Ja miksi näin? Niin se johtuu siitä, että suoliston solujen lisäksi siellä elelee hirvittävä määrä suolistomikrobeja, jotka tuottaa tai lisää hormonien tuottoa. No, mitä sitten, jos meidän endokriininen signalointi häiriintyy? että se ei toimikaan normaalisti. No silloin puhutaan, että kehittyy endokriinisia sairauksia, ja ne siis johtuu hormonien poikkeavasta erityksestä, tai niiden puutteellisesta tai tavanomaisesta poikkeavasta vasteesta. Ja hormonia saattaa joskus erittyä myös poikkeavista kudoksista, kuten pahanlaatuisista kasvaimista. Mutta yleisempiä endokriinisia sairauksia on diabetes, jossa on siis insuliinin eritys tai insuliinin reagoimishäiriö. No sitten on luukato, lihavuus ja erilaiset kilpirauhassairaudet. Ja lihavuudessa ja diabeteksessa siis insuliini ei vaikuta normaalisti kohdekudoksiin. No siirrytäänpä sitten paragriiniseen signalointiin. Eli siis mikäli yhteys siihen viereiseen soluun puuttuu esimerkiksi kudoksissa, niin sitten on kommunikointia läheisiin soluihin. Ja tässä siis signaalimolekyylin kohdesolut, ne sijaitsevat sen viestivän solun läheisyydessä. Eli tässä tämmöinen esimerkki, meillä on tämä erittävä solu, josta lähtee tämmöisiä erityisrakkuloista vapautuu niitä signaalimolekyylejä. Ja sitten nämä kohdesolut on hyvin lähellä sitä erittävää solua. Ja kasvutekijät on yleensä semmoisia, jotka vaikuttavat läheisten solujen kasvuun ja jakautumiseen. Ja tässä siis tosiaan nuo signaalimolekyylit vapautuu paikallisesti, ja ne voi myös siirtyä soluista toiseen aukkoliitosten kautta. Eli tässä meillä on kaksi solua, niiden välillä on tuommoiset aukkoliitokset, ja sitten se signaalimolekyyli sitten siirtyy niiden aukkoliitosten kautta solusta naapurisoluun. Kasvisoluilla on tämmöistä samanlaista kuin eläinsoluilla. No synaptinen signalointi sitten on samankaltaista kuin paragriininen. Tietysti vähän ehkä erilainen toimintatapa, niin katsotaan tässä, että miten tämä toimii. Tässä siis hermostossa niiden hermosolujen välillä on lähettävän ja vastaanottavan solun välissä erityinen rakenne, ja tätä kutsutaan synapsiksi. Nähdään tässä kuvassa, minä olen piirrellyt tämmöiset, meillä on tässä esimerkkinä dopaminerginen hermosolu, eli siis dopamiinia erittävä ja dopamiinin reagoiva, ja sitten on serotoninerginen hermosolu, eli serotoniinia erittävä ja serotoniiniin reagoiva. Nämä on semmoisia niin kuin dopamiini ja serotoniini on mielialaan ja mielihyvään vaikuttavia hermovälittäjäaineita. Ja tässä siis synapsiin eritetään sitä hermovälittäjäainetta lähettävästä solusta, jolloin se sitten siellä kohdesolussa sitoutuu siihen reseptoriin, eli siihen vastaanottavaan soluun. Ja tästä alkaa sitten signaali, kaskaadi, ei mennä nyt tässä asiassa niin kauhean tärkeästi siihen, mutta siis joka tapauksessa tällä periaatteella sitten nuo hermoimpulssit kulkevat. No lihaksessa on myöskin synaptista signalointia, se varmasti kiinnostaa meitä liikunnasta kiinnostuneina. Eli lihaksessa siis tulee sähköinen impulssi ja sitten se muuttuu kemialliseksi viestiksi. Ja tässä samalla tavalla kuin tuossa aiemmassa esimerkissä, niin se hermovälittäjäaine vapautuu synapsirakoon ja sitten sitoutuu kohdesolun reseptoreihin. No tässä on esimerkiksi tämä asetyylikoliini, joka on tärkeä hermovälittäjäaine lihaksissa, niin on esimerkkinä asetyylikoliini. Tämä kuva on myös siellä solunetissä. Eli kun asetyylikoliini sitoutuu reseptoriinsa, niin tämä saa aikaan sitten depolarisaation. Eli natriumkanavat aukeaa, jolloin syntyy aktiopotentiaali, joka sitten etenee solua pitkin. Noissa myöhemmissä osioissa me käsitellään tarkemmin tuota aktiopotentiaalia sitten. Se varmasti kiinnostaa meitä liikunnan vuoksi. No sitten autokriininen signalointi, eli se, että solu keskustelee itse itsensä kanssa. Eli signaalimolekyylin kohdesolu on sama kuin sitä tuottava solu. Eli vapautuu tämä signaalimolekyyliä tästä solusta, ja sitten täällä on taas reseptoreita siinä samaisessa solussa, mihin nuo ligandit kiinnittyy. Eli sitten tällä tavalla se solu pystyy vaikuttamaan omaan toimintaansa. No jos jotain esimerkkejä autokriinisestä signaloinnista, niin syöpäsolut on hyvä esimerkki, eli ne vapauttaa kasvutekijöitä. ja sitten ne pystyy myös edistämään omaa metastaasiaan. Mutta autokriininen signalointi on myös yksilön kehityksen aikana hyvin tärkeää, koska tämä sitten edesauttaa kudosten muodostumista. Mutta kuitenkin vaikka sitten ne solut niin kuin siis viestii itse itsensä kanssa, niin tämä autokriininen signalointi on silloin kaikista voimakkainta, kun on useita samanlaisia soluja ja ne signaloi ryhmässä. No sitten meillä on vielä juxtakriininen signalointi, eli tämä on kontaktiin perustuva. Sitä tarkoittaa juxtakriininen, ja se tapahtuu vierekkäisten solujen pinnalla. Eli tässä meillä solun pinnalla oleva signaalimolekyyli voi sitoutua viereisen solun pinnalla oleviin reseptoreihin. Eli siis tämä signaalimolekyyli ei irtoa solusta missään vaiheessa, vaan signaali siirtyy ainoastaan viereiseen soluun, jolla on sopiva reseptori. Ja tämä on yleistä muun muassa immuunijärjestelmän toiminnassa sekä yksilön kehityksen aikana. Ja tässä sitten solunetin esimerkki tästä juxtakriinisestä signaloinnista. No sitten on tärkeää tietää, että viestinvälitysreitin varrella sitä viestiä voidaan viedä, vahvistaa, yhdistää, jakaa ja muokata. Tässä on nyt tämmöinen esimerkki tästä asiasta, eli signaalimolekyyli kiinnittyy solun pinnalla olevaan reseptoriin ja sitten sitä viestiä viedään eteenpäin. No tässä sitten sitä viestiä jaetaan ja sitten samalla se viesti vahvistuu. No sitten täällä on meillä taas niitä toisiolähettäjiä, jotka sitten taas voi uudelleen integroida sen viestin yhdeksi. Ja sitten taas tästä voi syntyä useita, kun sitä jaetaan, niin voi syntyä useita erilaisia vasteita, esimerkiksi aineenvaihdunnan muutoksia, solun muodon muutoksia tai geeniekspression muutoksia. Ja sitten myöskin nämä toisiolähetit voivat sitten tavallaan tehdä takaisin kytkentää, joka voi joko aktivoida tai inhiboida sitten tätä koko signaalireitin kulkua. Ja sitten on hyvä tietää myöskin se, että vain muutama viestimolekyyli voi saada aikaan vahvan ja moninaisen vasteen kohdesolussa, kun sitä viestiä niin kuin muokataan siinä signaalireitin varrella. No sitten taas palataan siihen, että meillä oli niitä solun sisäisiä, eli tumareseptoreita, ja tässä siis ligandireseptorikompleksilla on suora vaikutus geenien ilmentymiseen. Ja sitten meillä oli niitä solun pinnalla olevia reseptoreita, ja tässä sitten tämmöisiä tärkeitä asioita on proteiinien väliset reaktiot, ja sitten toisaalta se toisiolähettien rooli tässä signaalin siirrossa. Eli nyt tässä on esimerkkinä sitten kortisoli, joka on rasvaliukainen hormoni. Eli tässä siis tämä ligandireseptorikompleksi vaikuttaa suoraan geenien ilmenemiseen. Eli kortisoli meiltä pääsee sitten rasvaliukoisena suoraan tuon solukalvon läpi. Ja sitten tuolla solulimassa se kiinnittyy tumareseptoriinsa, jolloin se vähän niin kuin konformaatio, eli siis rakenne muuttuu ja tämä kortisolireseptori aktivoituu. Ja sitten tämä koko kompleksi, eli ligandi ja sitten se reseptori, pääsevät sisälle tumaan ja sitten sitoutuvat geenin säätelyalueeseen, jolloin sitten transkriptio lisääntyy. Sitten näistä proteiinien välisistä reaktioista, mihin sitten liittyy tärkeänä nämä toisiolähetit. Eli soluissa on paljon erilaisia toisiolähettejä, englanniksi secondary messengers, jotka voi viedä viestiä eteenpäin ja vahvistaa sitä. Eli tässä on nyt esimerkkinä insuliinireseptori. Kun insuliini sitoutuu sen reseptoriin, niin sitten tässä on tärkeää se, että tapahtuu fosforilaatioreaktio, joka sitten aktivoi tuon reseptorin ja sitten siitä edelleen tuon signaalin välitysreitin. Ja sitten meillä on täällä useita toisiolähettejä täällä solulimassa, joissa sitten viestin välitys menee eteenpäin, kun nämä fosforilaatioreaktiot aktivoivat niiden toiminnan. Ja sitten tässä olisi nyt yhtenä esimerkkinä se, että mitä insuliini sitten tekee ja mikä on se vaste. Niin täällä solulimassa meillä on tämmöisiä glutamiinikuljettajaproteiineja, GLUT4, niin kun tämä vaste syntyy, niin sitten että solulimasta nämä kuljettajaproteiinit kulkeutuvat solukalvolle, joka sitten johtaa siihen, että otetaan glukoosia soluun sisään. Eli tämä on siis se vaste. Entsyymit voi myös välittää viestejä. Entsyymihän on molekyyli, joka tehostaa ja nopeuttaa, eli katalysoi erilaisia biologisia reaktioita. Ja tässä ohessa meillä on kuva, missä voi nähdä niin kuin yksinkertaistetusti, että miten nämä entsyymit toimii. On hyvä tietää, että entsyymit ei kulu reaktiossa. Ja entsyymit on hyvin elintärkeitä lähes kaikessa solun sisäisessä säätelyssä. Ne on hyvin spesifejä, eli ne katalysoi usein vain yhtä reaktiota kukin entsyymi. Solut tuottaa niitä entsyymejä, mutta niiden sijainti voi vaihdella. Ja niiden avulla sit solut vastaa tarpeeseen ja ulkopuolisiin signaaleihin tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi energia-aineen vaihdunnan, liikuntaan adaptoitumisen ynnä muun semmoisen säätelyn ne mahdollistaa. Eli tässä olisi meillä niin kuin, tämmöinen entsyymireaktio, eli siis entsyymi sitoo substraattinsa. Tämä on siis tosiaan hyvin spesifistä. Sitten substraatti sitoutuu ja sitten entsyymi saa aikaan jonkun reaktion, jossa sitten se substraatti muuttuu ja sitten entsyymi vapauttaa sen lopputuotteen. Mutta sitten näitä reaktioita on myös mahdollista inhiboida. Eli kun meillä on tämmöinen inhibiittori, joka kiinnittyy entsyymissä eri kohtaan kuin toi substraatti, niin silloin se substraatti ei pääse kiinnittymään, koska toi kiinnittymiskohdan muoto muuttuu jotenkin, eli silloin substraatti ei voi sitoutua ja entsyymi on inhiboitu. No tässä oli nyt sitten tällä kertaa tämä osio, eli nyt me tiedämme, että miten solu välittää viestin, ja sitten seuraavalla videolla tullaan oppimaan siitä, että miten solu sitten vastaa tähän viestiin, minkä se saa. Kiitos kaikille tästä kerrasta ja palataan sitten ensi videolla asiaan.